Я до нього у невідкладній справі. Не встигла я ретируватись, як Сюшен увійшов, не чекаючи дозволу, і став навколішки у привітанні. Я притулилася до стіни, сподіваючись лишитися непоміченою. Його величність злегка розплющив очі. «Підведіться!» Євнух швидко змахнув з підборіддя Сянфина Гедоту, яку щойно йому згодовував, і допоміг імператорові випростатися у кріслі. «Знову росіяни?» – утомлено спитав імператор. «На жаль, так». Сюшен звівся на рівні ноги. «Посол Ігнатів відмовляється вести переговори на наших умовах. Він уже оголосив дату початку їхнього наступу». Імператор оглядівся, шукаючи мене очима. «Орхідеє, ти чула, що каже Сюшен?» Він жбурнув у мене документ, який я принесла. «Порви його на шматки! Який сенс видавати укази? Я нічого не можу вдіяти. А що я можу вдіяти? Кровопивці виссали мою кров. Ці вовкуляки ніколи не дадуть мені спокою». Побачивши мене, Сюшен був украй здивований. Очі його недоброзичливо примружилися. Під час аудієнції він тільки те й робив, що крутив головою, поглядаючи то на Сянфина, то на мене. Я зрозуміла, що самою уже своєю присутністю образила його. У злих очах голови Великої Ради так і читалося: «Іди геть до свого шитва, кобіто!» І дарма було сподіватися, що старий хитрун повірить у мої добрі наміри. Певна річ, якби Сюшен спитався, то його величність неодмінно похвалив би мене. Минулого місяця прийшло повідомлення про повінь у провінції Сичвань. Сотні селян втратили свої домівки. Їжі було обмаль. Коли Сянфин прочув, що в багатьох сім'ях уже їдять померлих дітей, то видав декрет, яким зобов'язував правителів провінції Генсу та Аньгой відкрити тамтешні запаси. Але зерна у коморах не лишилося. Вони давно стояли спорожнілі, бо за рахунок зерна, що в них було, фінансувалася збройна боротьба із тайпинськими повстанцями та чужоземними загарбниками. Я подала його величності ідею вибити гроші з хабарників-бюрократів і запропонувала, щоб усі державні службовці країни задекларували свої прибутки. Згідно з моєю пропозицією, його величність мав послати ревізорів, щоб ті перевірили всю звітність і подивилися, чи справді витрати чиновників збігаються з їхніми доходами. «Але ж такі дії можуть спровокувати невдоволення», – відповів імператор. «До декрету можна додати положення, згідно з яким нікого не звинуватять у розбазарюванні державних коштів, якщо украдені у державі гроші винуватці пожертвують потерпілим від катастрофічної повені». Цей декрет спрацював бездоганно. Імператор Сянфин винагородив мене позачерговою поїздкою до моєї родини. Я стала почуватися ще впевненіше. Від імені імператора я заохочувала критику і поради від правителів усіх провінцій. Їхні зауваження і пропозиції допомагали мені в роботі. У той період мене охоплювали суперечливі почуття. З одного боку, я відчувала, що моя праця корисна імператорові в країні, і це сповнювало мене радістю. З іншого, мене не міг не турбувати пригнічений стан Сянфина. Він став абсолютним песимістом. Можливо, тому, що його повсякчас мучили болі. Коли я приносила до нього тунчі, імператорові не сила було погратися з сином. і уже буквально за кілька хвилин його величність просив забрати дитину геть. Він більше не переглядав проєкти указів. Коли приходили офіційні звіти, Сянфин розраховував, що ними займатимуся я. Він навіть не хотів нічого слухати, коли я приходила порадитися з ним. «Мої мізки прогризли хробаки», – говорив він. «І я більше не у змозі думати. Як не гірко мені було це визнавати, але факт залишався фактом. Життя його величності наближалося до завершення. Але я вирішила, що робитиму все можливе, щоб імператор прожив якомога довше. Воля до життя покинула імператора. Але він був потрібен країні. Він був потрібен мені. І у першу чергу я розуміла, що так буде краще для Тунчі. Єдине, чого мені не вистачало, це спілкування з сином, якому уже виповнилося 4 роки. Але мені довелося повністю доручити його виховання Нугару. Я працювала безперервно. Їла тепер не 5 разів на день, а тільки 2. Інколи встигала поїсти лише 1 раз. Щоб я мала кращий апетит, Айнтигай найняв кухаря з Вугу, якому чудово вдавалася улюблена страва мого дитинства – суп з помідорами, цибулею та капустою. Щоб суп залишався гарячим до мого повернення, Айнтигай ставив чашку з ним до спеціального бамбукового горщика. Часто я сиділа над документами імператорського двору до самого рання і засинала за письмовим столом, поклавши голову на руки. Я перестала дбати про зачіску і макіяж. Айнтигай був біля мене, тримаючи при собі ковдру на випадок, якщо я змерзну. Він часто засинав, сидячи на ослоні. Час від часу я чула, як уві сні він бурмоче: «Нема кого більше вітати Конфуцію». Що я можу вдіяти? Кровопивці висали мою кров. Ці вовкулаки ніколи не дадуть мені спокою. Ризикуючи ще дужче роздратувати Сюшена, я відповіла його величності: «Я б не стала піддаватись на вимоги росіян». Говорила я тихо, але твердо. Росіяни використовують складну ситуацію, що склалася в наших стосунках із французами та британцями. Не годиться створювати враження, ніби Китай є легкою здобиччю для будь-кого. Нам треба показати свою силу. Сюшене, завтра розпочніть перемовини з росіянами. І не повертайтеся, доки не завершите. Тяжко зітхнувши, імператор Сянфин відвернувся до стіни. Не ймучи віри власним вухам, Сюшен попрощався з його величністю і, перш ніж вийти, кинув на мене сердитий погляд. Здавалося, повагу Сянфина до моїх слів він сприйняв як особисте приниження. Незабаром Сюшен почав розпускати про мене чутки. Він застеріг придворних, що я маю задум обійняти трон. Йому удалося збудити невдоволення серед старішин кланів, і ті почали протестувати, вимагаючи, щоб його величність прибрав мене зі своєї резиденції. Принц Гун вступився за мене. На його думку, не я, а саме Сюшен мав непомірні амбіції. Принц добре знав стан душі свого батька. Коли мене не було у залі духовного вдосконалення, його величність теж не хотів там з'являтися. Сун Пао Тян рекомендував його величності цілковитий спокій. Тож ми знову перебралися до Юань Мін Юаню. Тим часом зима лютувала. Не ущухав різкий холодний вітер. Довгі вицвілі бур'яни замерзли, стали схожими на застиглі хвилі. Струмки й потічки, що зміїлися у парку, укрилися льодом і нагадували брудні линви. Імператор Сян Фин сказав, що вони схожі на кишки, які випали із черева забитої тварини. Приїхали Сюшен і принц Гун з терміновими новинами. Сян Фин лежав у розкішному ліжку. Він не схотів навіть вийти до зали, щоб зустріти гостей. І я запросила їх до спальні. Почувши, що британці та французи вимагають аудієнції, імператор аж сів у ліжку. «Ні, для мене це є неприйнятним. Вони хочуть укотре переглянути укладені угоди і внести до них якісь зміни. З мене досить». «А може, ви все ж таки подумаєте про аудієнцію?» – запитав принц Гун. «Треба, щоб контакти не переривалися. Підвідомча мені Цунь Лі Ямень працюватиме в цьому напрямку. І коли ваша величність почуватиметься достатньо добре, щоб...» «Дурниці! Не слухайте цього миротворця!» – утрутився раптом Сюшен, указуючи пальцем на принца Гуна. Сян Фин підвів руку, змушуючи Сюшена замовкнути. Він уже знав, що серед придворних стався розкол. І що Сюшен та принц Гун очолювали ворогуючі сторони. «Аудієнція – надто велика честь для чужинців», – мовив Сян Фин. «Я не дозволю варварам з'являтися в Пекіні». До зали увійшла звична процесія пишно одягнених євнухів та служниць, які несли чай. «Тут усе має на собі відбиток розкоші», – подумала я. Навіть коники-стрибунці на садових доріжках, і ті товстіші, зеленіші і міцніші від своїх провінційних братів. Це був світ, у якому розкіш перехлюпувалася через край. І ось тепер над усім цим нависла смертельна небезпека. «Чужоземці будуть не самі, а з військовими підрозділами», – нагадав принц Гун братові після тривалої паузи. «Смерть чужинцям!» – голос Сюшена тремтів від люті. «Ваше величність, настав час видати ордер на арешт і взяття у заручники британського посла. Тоді вони змушені будуть вивести свої війська». «А що, коли посол відмовиться дати наказ про відступ?» «Тоді ми відрубаємо йому голову», – відповів Сюшен. «Повірте мені, якщо спіймати посла, то решта просто здадуться в полон. А потім пошлемо генерала Ценґерінчі, щоб той зібрав урожай голів недобитих варварів». «Ви що, з глузду з'їхали?» – заволав принц Гун. «Посол Британії лише виконавець чужої волі. В очах світової громадськості ми втратимо свою високоморальну позицію. Для наших ворогів це стане як найкращим приводом для вторгнення».